Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік экономика әлі шыңырауға құлаған жоқ, бірақ Қазақстан алғашқы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімді қысқартуға жол бермейді деп мәлімдеді. Барлығы да әлемдегі ақш, еуроодақ, Жапония сияқты ірі экономикалардың қалпына келуіне байланысты. Өкінішке қарай, ол жақта қазір кері кету жалғасуда. Алғашқы жарты жылдықта ел экономикасы өткен жылдың деңгейіне жетеді және төмендеуге жол бермеуге ұмтыламыз деген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Дүйсенбі күні Қазақстанға ресми сапармен Израиль президенті Шимон Перес келеді деп жоспарланып отыр. Ол жексенбі күні Әзербайжан астанасы Бакуде болып президент Ильхам Алиевпен кездесті. Хабарлар қарағанда екі жетекші Әзербайжан мен Израиль арасындағы мәдени, білім, ғылым және жоғарғы техника саласындағы ынтымақтастықты дамыту жөнінде келісімдерге қол қойды. Шимон Перес пен 60 шақты ресмилер және кәсіптік топтарда бірге жүр. Израиль президенті сәрсенбі күні Астанада өтетін дінаралық конференцияда сөз сөйлейді деп күтілуде. Иранның сақшылар кеңесі даулы президенттік сайлаудың кейбір дауыстарын қайта санай бастады. 12 мүшесі бар кеңес әр жерден дауыстардың 10% қайта есептеуге нұсқау берді, бірақ оппозиция сайлауды қайта өткізуді талап етуде. Қайта есептеу шаралары дүйсенбіде аяқталып, 24 сағаттың ішінде нәтижесі беріледі деген сақшылар кеңесі қазіргі президент Махмуд Ахмадинежад жеңіске жеткен маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауды 1979 жылғы елдегі революциядан бергі ең дұрысы деп айтқан болатын. Гондурастың уақытша президенті Роберто Мишелетти билік құлатылған төңкерістен кейін елде екі күнді коменданттық сағат жариялады. Ел астанасы Тегусипальпа қаласында президенттік сарайдың жанында атыстар болып, әскерилер биліктен кетірген президент Мануэль Сейланы елден қуған соң наразылықтар күшейіп кетті. Төңкерісті Еуропада Құрама Штаттар, Біріккен Ұлттар Ұйымы және Венесуэла президенті Уго Чавес сияқты аймақтағы Гондурастың одақтас елдері айыптап отыр. Биліктегі төңкеріс президент Мануэль Салаяның президенттігін ұзартатын референдум өтер алдында болды. Ауғанстанның Қандағар провинциясының басшысы Матиулла Қати мен тағы бір 8 полиция қызметкері атыста мерт болды. Ресмилердің айтуынша полиция мен ауғандық күштердің қақтығысы бір әскерлер қамаудағы тұтқынды күшпен әкетпек болған соң орын алды. Ішкі істер министрлігінің өкілі Демарай Башары ол тұтқын қылмыстық айыптар бойынша сотқа келуі керек болған деді, бірақ басқа мәліметтерді айтпады. Қандағар провинциясы талибандар бекінген аймақ.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Бакуге сапары кезінде тараптар Ресей мен Әзербайжан арасында жаңа келісім жасайды деп күтіліп отыр. Медведевпен бірге Әзербайжанға Газпром компаниясының басшысы Алексей Миллер де бірге барды. Жаңа газ келісімі 2010 жылдан бастап Ресейдің Әзербайжанның ең үлкен шақ теңіз газ кенішінен табиғи газ сатып алу мүмкіндігін қарастырады. Бақылаушылар бұл келісім Еуропа одағының бақылауындағы Каспий газын Ресейде айналып өтіп Еуропаға жеткізетін Набуго газ құбыры жобасына кесірін тигізуі мүмкін дейді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад елдегі шерулер кезінде қаза тауып, аты ұранға айналған Неда есімді қыздың өлімін зерттеуді заң орындарына тапсырып отыр. Сот басшылығына жазған хатында президент Ахмадинежад Неда аға сұлтанды белгісіз біреулер атып, күдікті жағдайда өлтіріп отыр деді. Ахмадинежадтың пікірінше, Иранның жаулары Неданы өлтіріп, оның өлімі арқылы елдің таза беделінен нысанаға алып отыр. Неда маусымның 20 күні оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары мен полиция арасында болған қақтығыста өлген, оның өлтіріліп жатқан көрінісін интернет арқылы миллиондаған адам көрген болатын. Сонымен қатар Иран ресмилерінің хабарлауынша Техрандағы Британия елшілігінің қамауға алынған 9 қызметкерінің 5-і босатылды. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Хассан Қашқавидің сөзіне қарағанда, қалған 4-і әлде сұраққа алынып отыр. Британия елшілігінің қызметкерлері елдегі маусымның 12-сіндегі бұл президенттік сайлаудан кейін орын алған шерулерге қатысы бар деген айыптаулармен қамауға алынған болатын. Лондон ол айыптауларды жоққа шығарды. Қашқави Иранның шетелдік елшіліктерді жабу жөніндегі әзірге жоспары жоқ екенін айтты. Ресей солтүстік Кавказ аймағында үлкен әскери жаттығулар өткізіп жатыр. Ресмилердің айтуынша, Кавказ 2009 деп аталған оқу жаттығуларға 8500 жасақ қатысуда және 200-дей танк мен 100-деген әскери көлік тартылды. Әскери жаттығулар ақш президенті Барак Обаманың Мәскеуге сапары болатын шілденің 6-сына дейін жалғасады. Мамыр айында НАТО 100-деген жасақтармен бір айлық жаттығуларын Грузияда өткізгенде Ресей оны арандатушылық деп айыптаған болатын. Албанияда жексенбі күні өткен парламенттік сайлаудан кейін дауыстар есептеліп жатыр. Алдын ала жүргізілген сауалнамалар қарағанда премьер-министр Сали Беришаның демократиялық партиясы сайлауда қарсыласы Эди Раманың социалистер партиясынан алда келеді. Бұл 1991 жылы елде коммунистік режим құлағаннан бергі 7-ші сайлау болып отыр. Осы жол 140 орындық парламенттегі орынға 4000-нан аса кандидат түсіп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бесте таныстырды. Бағдарламамыз одан әр жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.